milí posluchači, podle znělky jste jistě zaznamenali, že je tu opět studio, je to studio Vyšehrad s Pavlem Matějkou. Tím bych chtěl popřát příjemný poslech všem věrným posluchačům Svobodného rádia. Doufám, tak jako při jiných relacích, že se nebudeme nudit, dneska nejen při hodince, ale bude to poměrně delší. Nechte se překvapit a přeji příjemný poslech.
Drahý můj, jak se ti stydím psát, jak ti říct, že mě zbytečně máš rád.
Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky, drahý.
Tak ti naposledy říkám, drahý můj.
Takže jsme začali krásnou písničkou Drahý můj od Jiřího Grossmana a Nadí Urbánkové. To jen tak, že jsem ji neuvedl předem, takže se omlouvám. A nyní přistupme k něčemu podstatně vážnějšímu. V sobotu 19. května určitě jste zaznamenali sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu a světe divce bez našich čelních politiků. Člověk se až diví, přitom Česká televize, samozřejmě televize, tam, kde končí její signál, tam začíná pravda, tak nás nenechala na pochybách, že tohoto sjezdu se zúčastní až 1000 pozvaných Čechů. No, žádné oficiální jméno jsem zde nezaslechl, ale to neznamená, že to zůstane jen tak bez povšimnutí, natož když bylo zmíněno, že příští sjezd se má konat dokonce u nás v Čechách. Tak už se v dnešní době nějak ani nevyznám, protože víte, sudetoněmecký Landsmannschaft, pardon, omlouvám se, který nás vlastně chtěl podle slov Heinricha vydláždit náměstí, Václavské náměstí hlavami Slovanů a podobné fráze, které tady zazněly a vůbec proti Slovanům jako takovým, nejenom proti Čechům, tak mě zaráží, že najednou doopravdy v tomto státě, nebo ne v tomto státě, ale v této době, se začíná obracet úplně historie na ruby. Ten, kdo vlastně pro nás byl přínosem a pokládal za nás životy, tak je vlastně nepřístojným odpůrcem a vlastně tím zlem, které nám hrozí, samozřejmě, že myslím, bývalý Sovětský svaz, dnešní Ruskou federaci. A ti, kteří nás chtěli vyhladit, nebo se o to pokoušeli, tak dokonce to začínají být ti naši nejvěrnější. Doopravdy v tomto, aby se prase, pardon, že použiju tento termín, ale v tomto, aby se prase vyznalo. Nepřijímám to poněkud podivné, ale to možná připadá podivné pouze nám, starším, té nové generaci, které je toto vštěpováno vlastně už od začátku školních let, na což poukazuju na naše osnovy a zanedbané vůbec, jak bych to, ne výuku, ale obsah výuky, která vlastně začíná vše otáčet proti tomu, jak vše bylo. Neříkám, že každá doba si tu svoji dobu nějak měnila nebo přizpůsobila k obrazu svému, ale to, co se děje nyní, myslím, že je doopravdy nad rámec slušnosti a vůbec objektivity popisování dějin a je mi tak z toho trošku smutno a začínám se obávat o budoucnost nejenom naší, my už to máme téměř za sebou, ale to, co tady a v čem budou muset vyrůstat naše děti. Takže to byl takový postřeh, kterýmu jsem se musel ne zasmát, ale spíš zaronit slzu, když jsem poslouchal naše redaktory, jak doopravdy opějně téměř si přejí, aby nebo zdůrazňují, že ten příští sjezd by měl být u nás v Čechách. No, nedejme tomu moc velký naděje, že by se to neuskutečnilo, protože pokud tam budou takový činitelé, jako je pan Hamáček, samozřejmě není to jenom pan Hamáček, ale nyní i s panem Babišem a s jejich proevropskou politikou, já se budu rvát vždycky za to, aby jsme byli samostatným státem. Těch možností je zde hodně, ať je to EFTA, kterým jsme se zmiňoval už v minulém pořadu, nemusíme se bát na Evropskou unii podle ekonomů a nejsou to jen má čísla, ale jsou to doopravdy čísla vrcholných politických činitelů, tak pouze zatím doplácíme. Takže bych byl rád, kdyby všechny dividendy, všechny penízky, které nyní otékají do Evropy, myslím do Bruselu, Evropského společenství, zůstaly u nás a nemuseli se vyplácet pak jakoby dotace z Evropské unie. Takže to bylo zatím pro začátek, pro takové zahřívací kolo a dáme si další, myslím, že příjemnou písničku a bude to Hospůdko známá od Majera. Takže příjemný poslech.
Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl bych rád. Už bez zájmu mým skla výkladních skříní, tak podobná v desítkách měst. A v duchu zas vracím se, tak jako nyní, k nám domů tou nejhezčí z cest. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Pak na prvním bále, když tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama, té hospůdce posílám dík. Hospůdko známá na návsi za Můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Teď do noci ochotně Kamelot hlásí, kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony váví, jen pojďte dál, máte-li čas. Kdo žil v cizím městě ví, jak často rád bych se domů hned rozběhl zas. Hospůdko známá na návsi za Můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Hospůdko známá na návsi za Můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát.
Takže jsme tu opět zpátky a krásná písnička Hospůdko známá od Jaromíra Majera. Myslím, že každého musí pohladit krásný text, krásná slova a doopravdy nedopustme, aby čeština jako taková vymizela úplně. Podívejte se, jak jsem poukazoval, mně se doopravdy nelíbí, jak čeština mizí i z mainstreamových médií. A nejenom z těch restaurací, které jsem zmiňoval posledně, a z obchodů dvojjazyčných nápisů. A mě to podlézání takové to doopravdy začíná urážet, protože já jsem se v jiném státě nesetkal s tím, aby byly nápisy nebo jídelní lístky uváděny tak, jako je to u nás, a my prostě podlézáme každému. Ale během té písničky jsem tak přemýšlel o těch původních slovech, které jsem tady naznačil. A víte, já bych byl strašně rád, aby se zase neupíral pohled pouze na ten jeden jediný problém, a to je ten sudeto-německý Landsmannschaft a vůbec postoj naší vládě k těmto problematikám, protože tady doopravdy to nechce řešit jednotlivé kauzy, ať to jsou exekuce, nízké vzdělání našich maturantů a vůbec umělé snižování inteligence jako národa takového. To, že byli jsme zbaveni základní vojenské služby a vlastně tak snížení i fyzické zdatnosti nejenom chlapců, kteří jsou téměř nepoužitelní dneska. A myslím, že doopravdy to je globální problém celého tady toho systému a já nevolám po řešení jednotlivých těchto kauz, jak už jsem zmínil, ať to jsou ty exekuce, já nevím, Landsmannschaft, úroveň našeho školství a dalších problémů, které zde jsou, ale o změnu doopravdy globální, tak jak to bohužel, nebo bohu dík, nyní prosazuje Tomio Okamura, a to budu to opět opakovat. Odpovědnost, odvolatelnost, přímé volby a referendum, to jsou doopravdy takové čtyři základní pilíře, které nám umožní hejbat s touto ne národní a spíše proti státní nebo proti vlastenecké politice. A je to bohužel politika na úkor doopravdy nás všech, ne nás starších, i když nás se to bytelně také dotýká, ale především toho, co tady po nás zůstane. Takže to bylo jenom tak upřesnění, aby jsme zase neřešili sudetoněmecký Landsmannschaft, ale řešili doopravdy podstatu těchto problémů, a tou je vlastně dnešní zastupitelská parlamentní demokracie. A já bych byl doopravdy moc rád, aby slova nebo text, který je uveden v ústavě, byl doopravdy naplněn a ta moc se opět vrátila do rukou lidu, ne ale prostřednictvím, tak jak je to dneska, že nás zastupují politické strany. Vždycky pro mě budou zatím, aspoň tak, jak jsou nastavené politické strany, odkladiště těch nepohodlných a politiků, kteří nebyli schopni se prostě aplikovat nebo prosadit v klasickém životě. Protože doopravdy, nezlobte se, ale já bych radši, kdyby na těch odborných místech byli odborníci, ne politici, a ty si nabírali spousty dalších rádoby rádců, a vlastně ta administrativní koule se takhle nabalila. Ne, na odborná místa a na vedení státu doopravdy patří odborníci, a podívejte se, máme tady krásný příklad, když zrovna pan prezident, a já si troufám tvrdit, že odborníkem bohužel v této době na tom místě je a je obklopen těmi vlastně rádoby korytáři, a je to těžký něco prosadit a být vlastně za Českou republiku nebo vůbec jako slovansky smýšlející. Dneska je to doopravdy nálepkování, když někdo je za český stát nebo vůbec za naší prosperitu, tak je označován za rusofila, za, já nevím, doopravdy pomalu už xenofoba, rasistu, a já nevím, jaké ještě nálepky nám jsou přidávány. Ne, nebudu pomáhat těm, kteří sem jdou z prospěchu, a troufám si do této řady nejenom přistěhovalce, ale ať to jsou červený, žlutý, já nevím, jakékoliv barvy, ale prostě lidé, kteří jdou za prospěchem, vlastním svým prospěchem, a ne doopravdy z nouze nebudu pomáhat a tolerovat. Já, když se nad tím zamyslím, víte, dokud nebudou odstraněny takovéto doktriny, jako jsou tady, že na své děti musíme sbírat plastiková víčka, já nevím, od limonád, a ti, kteří přijdou a rádoby se prohlásí za válečné uprchlíky, a já nevím, jaké uprchlíky, když se je dopředu jasné, že o válečné uprchlíky nebo uprchlíky v nouzi se nejedná. A když se jedná, tak to jsou bohužel následky těch států, arrogantních států, které právě tou svojí rádoby demokracií, kterou zasazují do těchto států, ať to byla Líbie, Sýrie a další státy, to mohl bych jmenovat, já nevím, snad doopravdy všechny jihoamerické státy, africké státy. Podívejte se a za vším tím, teď to nechci brát jako propagandu, ale doopravdy stojí ty s arrogantním postojem americké státy, takzvané Spojené státy americké, a bohužel vojenská doktrina NATO, která úplně ztratila potenciál obrany jednotky, ale nezlobte se, budu vždycky proti tomu, aby naši vojáci vystupovali v uměle vytvořených konfliktech, ať to je nyní v Africe, v Afghanistánu a podobných věcech. Ať se zasahuje tam, jak říkal pan prezident Zeman, kde je doopravdy to hnízdo terorismu, a útočme na teroristické základny, s tím plně souhlasím, ale nechme fungující státy, tak jako byla Libie, a jenom z toho, aby nedošlo k přeskočení stejného systému a zaměření, jako bylo právě třeba v Libii nebo v Sýrii, do ostatních států, tak prostě rozmícháme nepokoje, svrhneme původní státu a necháme to na pospas. Bohužel padá to i na náš vrub, protože my jsme součástí NATO, které zasahuje samozřejmě jenom alibisticky vedle Spojených států a vlastně tím celé procesy legitimizujeme. Já jsem proti takovýmto rozvratům, protože to by mohlo dojít tak daleko, že Amerika, tak jak vyhladila původní obyvatelstvo, začne diktovat i různým kmenům ještě jak v Africe, tak i v Jižní Americe, že tam nemají být náčelníci, ale samozřejmě ten jejich propagovaný demokratický systém. Demokratický systém, který zahyne sám nad sebou, nebo zadusí, nebo musí se zadusit sám za sebou, protože je bohužel založen na tom, aby byl odbyt zbraní, udělat si nové odbytiště, to znamená zničit původní strukturu a samozřejmě otevřít si pro sebe nové takto vznikající trhy. No, myslím, že si opět dáme na odlehčení jednu písničku, aby jsme to neviděli všechno tak pesimisticky, ale myslím, že mluvím doopravdy objektivně. Nedá se říct, že by něco bylo. Ano, jsou to slova, která určitě neuslyšíte v mainstreamových médiích, protože tam jsou placení pánem Sorosem a novým světovým řádem, který právě usiluje o zničení Evropy a jejich původních států jako takových. Paní Merkelová a pan Juncker by se měli zamyslet, za koho kopou, ale všichni bohužel nevím, budu o se opakovat, ale měli by si uvědomit, že žádná rakev zatím nemá kapsy a prospěch peněz, nebo nevím, z jakého důvodu vlastně přispívají k zánikům svých kultur, svých tradic a své historie. Já bych byl rád, aby my jsme zůstali hrdi na své tradice, zachovávali si je, nenechali si diktovat, jestli tady smíme mít porážky, jaká jídla tady smíme distribuovat, a vrátili se, budu se opakovat, ale k československým státním potravinářským normám, vyhnali ten sajrajt, který nám je podsouván v hypermarketech, a vrátili se doopravdy ke zdravé výživě. I kdyby to bylo za cenu, že nebude tak bohatý sortiment, ale myslím si, že každý uvítá spíše zdravíčko než pozlátka, která dnes nás oslovují z regálů těchto hypermarketů. A stali jsme se vlastně takovou skládkou nebo odpadištěm pro západní Evropu. I když se dneska usiluje o jednotné normy, ale pořád to ještě neplatí a bojím se, že dlouho platit nebude. Takže další písničku si dáme, a tentokrát od Olivie Žižkové, Evropo v průseru. Doufám, že ne tak doslova, a držím palce v lepší zisky. Příjemný poslech.
Pánům z Bruselu, Evropa je v průseru. Mají v bankách miliardy, chudý lid však trpí hlady. Nacpou nám sem nevzdělance, schází nám prý tolerance. Budeme mít výhody, kulturecké záchody. Muslimskou tu chamrať živit, různou nemoc od nich chytit. Z Afriky či Iránu žvou na nás, já zůstanu. Ženy brzy oplodníme, vaše psity časem sníme, všechny kříže musí pryč, na židy prý platí bič. Kdo nechce být otrokem, nechť se spasí útěkem, mešity vám postavíme, draze za to zaplatíme. Znásilnění, k tomu vraždy, zvykejme si, je to navždy. Náš papež je totiž třída, špinavé jim nohy líbá. Díky pseudohumanitě jsme jako dítě, neumíme zvednout zbraň, a tak odteď Bůh nás chráň.
Tak to byla Olivie Žižková a její písnička, myslím, že doopravdy Evropa v průseru, že to sedí s každým mým slovem. A já mám pro vás překvapení a nyní mě zastoupí pan národní umělec, pan Štěpánek, a který propůjčil hlas mistru Janu Husovi v kázání v betlemské kapli. Takže nyní se proměním a přeji příjemný poslech z betlémské kaple a kázání mistra Jana Husa.
Za onoho dne řekl papež prelátům svým a biskupům: nejsem-liž já prvním náměstkem božím na této zemi? I odpověděli mu biskupové a preláti jeho: zajisté, ty jsi prvním náměstkem božím na této zemi, svatý oče. I řekl papež: a sluší se, aby náměstek boží na této zemi, biskupové a preláti jeho, byli bez peněz? I odpověděli všichni, zajisté, to se nesluší. Usmál se papež a řekl, čeho je nejvíce třeba prostému lidu říšným. I povstal jeden biskup tlustý jako káč a odpověděl, odpuštění hříchů, svatý otče. I rozkázal papež, vyjděte tedy do světa a prodávejte odpustky. Čím více jich prodáte, tím lépe a veselý nám bude. Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi prodavači odpustků, aby tu vyklovali kdejaké zrnko zlata nebo stříbra. Neznají slitování, jejich srdce jsou stvrdlá a jejich ústa zjedovatěla závistí a lží. Vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pochtít dítě? Zaplať. Vyspovídat se? Zaplať. Chceš poslední pomazání? Zaplať. Chceš loupit? Vraždit? Zaplať. A bude ti odpuštěno, ale podle toho, kdyby sám ďábel přišel a zaplatil, vstoupil by na nebes. A za peníze vytřené takto z křesťanského lidu jen obchody své provozují. Lichvy, koně krásné, čeleť nepotřebnou chovají, v kostky hrají a na své kuběny drahé pláště a košichy věší, aby s nimi smilnili jako řekci plemení a píci nestrocení, zatímco Kristus chodil v plátně a bos a neměl střeši, kam by složil svoji hlavu. Ale poznejte se, loupežníci chudých lidí, i vrahové, zloději, svatokrátci, neboť lidé i Bůh vás proklínají. Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone, zjedovatělo a otráveno jest veškeré křesťanstvo na duši. Odkud svárové mezi papeži, preláty, biskupy a ostatními kněžími? Psi o kost se hryžou, vezmi kost a přestanou. Vezměte prelátům, biskupům a ostatním kněžím peníze, bohatství, majetek, světské panování a rázem se přestanou drát o místa, podplácet, přeplácet hodnosti i svárové mezi papeži přestanou. Pamatujte si jedno, ať je to prostý kněz, biskup, a nebo sám papež, pokud žijí v hříchu, nejsou z milosti boží. Nezoufejte tedy, nejmilejší bratři a sestry, z toho, že jste malí a utlačení. Vězte, že nad kněze, arcibiskupa či papeže, žijícího v hříchu, prostý sedláček, tovariš, či žena chudá z lidu, žijící čistě a zbožně, větší jest před Bohem. Amen.
Takže ať slova, která jsou 600 let stará, myslím, že stále aktuální, co říkáte, ale samozřejmě ten hlas pana národního umělce, pana Štěpánka, myslím, že tomu dal úplně tu správnou vážnost a myslím, že to reprodukce byla naprosto čitelná a zřejmá. No, takže po slovu, jak máme ve zvyku, si dáme další písničku. Ne, že bych se chtěl tentokrát vykroutit z toho, abych vám opět něco řekl, ale máme tady zase dalšího velkého herce a je to Jan Werich a s písničkou ten dělá to a ten zas tohle. A myslím, že jak po Olivii Žižkové a mistru Janu Husovi alias panu Štěpánkovi, národnímu umělci, tak i Jan Werich, národní umělec, si v této skupině a v takovémto pořadí zaslouží. Takže příjemný poslech a ten dělá to a ten zas tohle. Jenom, aby jsme to ještě někdy uměli.
Hlavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, vynálezcové věcí patentních, magnificence. Zkrátka, inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ten zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platné, skočí, havíř.
Já fáram dolů, do dolů a dolů jurudu.
A tady rybář, kejklíř, dudák.
Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
Já louhuju kůže.
Já z nich šiju boty.
Já pěstuju růže.
Já látám kalhoty.
Ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady uděláme moc. My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
Širší ulice a tvrdší podkoví,
kuřata slepice, pečivo cukroví.
Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty a do vlasů růže a nový kalhoty.
A olej na stroje.
A stroje na práci.
A práci bez moje.
Po práci legraci. A slunce dost a dost pro staré, pro děti. A děti pro radost a radost pro děti.
Krásná písnička s krásnou myšlenkou, ale všimněte si, jak se historie opakuje. Víte, ať to bylo za doby vlastně feudálu, kdy se po té lůze nevyžadovalo vzdělání, mně to připadá, že dnes se k této struktuře opět vracíme a ten, kdo věděl trošku víc, ať to byl Galileo Galilei, Giordano Bruno, nebo si vemte velké vynálezce, to neměli vůbec v té době lehké. Ne, ty, kteří vynikali v určitém jenom jednom oboru, tak proplouvali. Ať to byli malíři, sochaři, léčitelé, ale i léčitelé už byli tenkrát na hraně. Zalíbení se nebo propadnutí vlastně čarodějnictví a bylo doopravdy, pohybovali se na hraně bytí a nebytí. Zrovna tak to je i dneska. Podívejte se, Leonardo da Vinci, veliký a nedoceněný. Ale nebyl to samozřejmě jenom on, Alva Edison. Vemte si Teslu, vemte si pana Škodu, vemte si Kolben a Daněk od Kolek a pan, nesmím zapomenout samozřejmě, pana Baťu. To byly doopravdy osobnosti, které vždycky něco a nejenom, že dali tomu světu, ale posunuli jeho kousíček dál. Ale nebyli to nikdy jednostranně zaměřený lidé, ale doopravdy více, nerad bych použil slovo více účelový, ale doopravdy se širokým rozhledem a uměli se orientovat nejenom v té doktrině, které vynikaly, ale právě, že přes ty ostatní se dostali k těm, v kterých oni vynikli. Takže já nejsem zastáncem takového toho jednostranného učení s tím, co je dnes propagováno a prosazováno, že každý by měl být jenom specialista. Ne, já si myslím, že každý by měl projít tím, čím jsme procházeli my, a to je ve školách dílny, zahrádky a různé kroužky, které nám dali doopravdy hodně, a myslím, že to nebylo na škodu věci. Na škodu věci je dnes právě ta univerziálnost jednotlivých oborů a neumět se orientovat již v dalším. Taková ta úzká specializace a specifikace pouze na svůj obor a po mně, jak bych to spíš tak řekl, potopa. Ano, takhle už jsem to vnímal, když jsem jezdil třeba i do Německa, že nebyli schopní a na všechno si zvali, já nevím, služby. No, na jednu stranu to bylo pohodlné, ale i praktické, protože ty obory byly, myslím, že vesměs všechny dobře placené a každý si tuto službu mohl dovolit, ale pořád to vycházelo z toho nabídka, poptávka a především to bylo založeno na tržním hospodářství a odvětví s ním spojené, které vlastně bylo pouze na tom, aby ty výrobky nebyly samozřejmě do určité míry kvalitní, ale hlavně obměnitelné a rychle obměnitelné. Takže tam byl pravý opak toho, co bylo u nás. Konzumní zboží poměrně drahé, ale spotřební zboží jako elektronika a domácí spotřebiče poměrně levné. A já si myslím, že to je právě ta největší hloupost. Já bych byl rád, aby ta kvalita byla tak, jak to bylo u nás. Ano, stávalo se, nebo byla pravdou, že my jsme pračku měli 10, 15 i 20 let. A tím vlastně nedocházelo k modernizaci, ale ta kvalita prostě, ano, snižovala se spotřeba vody u těch našich praček díky té kvalitě a fortelnosti, s kterou byly dělaný. Bohužel ta reakce na ten trend nebo potřebu snížit třeba spotřebu vody u těch praček nebyla tak pružná a nereagovala tak rychle jako na tom západě nebo v tom kapitalistickém systému, abych byl přesný. Ale já si myslím, nebo pořád budu trvat nad tím, že radši budu mít kvalitní výrobek a laciné kvalitní potraviny, než aby to bylo právě uvoráceně a bylo to spojeno s tím doopravdy konzumní společností a všechno se ubíralo jenom za tou kvantitou a za obratem. Ono, ty penízky se dají právě vyrábět úplně jinak a tak, jak jsem zmínil, třeba investicí právě do toho školství, do toho vzdělávání a návratnost je zase patrná právě v těch produktech, které nás každodenně obklopují, ať to jsou kvalita potravin, kvalitní výrobky. Podívejte se, kolik se dneska cpe do reklam a do reklam výrobků, které jsou lživé, zavádějící a to říkám s plnou odpovědností, protože ať to jsou dneska bílé spotřebiče, velké spotřebiče, pardon, teď mluvím obchodní terminologií, to jsou výrobky, třeba pračky, ledničky a podobné, ale nevztahuje se to jenom na ně, vztahuje se to i na tu drobnou bílou, což jsou mixéry, fény, holicí strojky a podobné. Kde jsou ty doby, kdy holicí strojek Braun se dědil téměř z generace na generaci? Dnes je to otázka doopravdy, já nevím, 2-3 let maximálně a ty výrobky jsou stavěny tak, aby muselo, ne, že jste potřebovali, ale aby muselo dojít k obměně a podívejte se, takové ty, tekon v úvozovkách, ty kurvítka, pardon za ten termín, ale jinak se to nedá a je to i tento termín používaný mezi odborníky. Používán, podívejte se, tiskárny jsou třeba nastavené na 5-10 tisíc cyklů a potom se odpálí. Zrovna tak se kondenzátory dávají k vícero tepelným zdrojům tím způsobem, že se vysušují a vlastně dojde k jejich samozničení, vystavení se dlouhodobému teplu. Říkám to s plnou odpovědností, protože jako zástupce vedoucího anebo i vedoucí provozovny jsem s tímto byl v kontaktu a byl jsem s tím i seznamován a vím, o čem mluvím. Víte, podívejte se na ty reklamy i dnes. Připadá vám, že domičky musíte kupovat čistící tablety? Nikdo se nezastavil nad tím, že když zapomenete, já nevím, týden, teď mluvím i ze své zkušenosti, skleněný pekáč zapomněl v troubě třeba týden, vložil jsem ho do myčky a zázraky se dějí, já jej vyndal z té myčky do průhledna a lesklého bez známky jakéhokoliv nápeku. Myslíte, že ty usazeniny, že jsou agresivnější než tyto napečeniny, že tableta, která je používána k obyčejnému mytí nádobí, je dostatečně agresivní, když zničí nebo dokáže odstranit jakékoliv nápeky, mastnoty, že si neporadí i s usazeninami, které jsou vlastně neustále vlhké a nejsou tak napečené nebo zastárlé, tak jako některé talíře, nebo jak jsem vzpomínal, ten zapomenutý pekáč v troubě. Chce to používat hlavu a svůj selský rozum, zamyslet se nad objektivitou a samozřejmě používat změkčovací tablety. Ano, ano, v pračkách určitě, ale v myčkách, zapotřebí změkčit vodu, aby ten účinný práček nebo ta tableta dosáhla toho objektivního a toho požadovaného mycího účinku. Souhlasím, ale další chemikálie používat na čištění zrovna těch rádoby myček na nádobí je prostě holý výmysl a jenom s odpuštěním oblbování spotřebitelů a nakupování nepotřebných, již tak nepotřebných dalších věcí do domácností. To bylo jenom tak zhruba zamýšlení se, kam tento zpět, aniž bychom si to mnozí uvědomili, a mně je z toho právě špatně z toho, že člověk díky různým profesím, kterým jsem prošel, jak jste určitě zaznamenali, kdo posloucháte mé pořady, ať jsem stavěl nebo začínal v Aretně jako strojní zámečník na výrobě počítačových strojů, tenkrát to byly ještě děrnoštítkovací stroje, samozřejmě takový ten pravěk, kterýmu bychom se dneska smáli, to, co se vešlo do jedné místnosti, dneska každý nosí v mobilním telefonu a mnohokrát předimenzováno, ale potom stavění kompresorů, revizní technik, stavění diesel centrál, vedení, já nevím, svého obchodu s domácími potřebami, pardon, nebo ať jsem dělal vedoucího výroby mražených potravin pod mraženkou na proseku a Euronixu, kde jsem působil 11 let. A prostě člověk prošel takovými odvětvími a nic mi nebylo vzdálené. Do všeho jsem se snažil proniknout, ať to byla elektronika, počet, já nevím, zobrazení, rozlišení, frekvence zobrazovacích, a nebudu vás dál nudit těmito nepodstatnými, ale ono nepodstatnými, nepodstatnými pro laiky, aby se nemohli orientovat a kupovali si právě i ty podřadnější výrobky. Ale s tím já jsem se nechtěl nikdy smířit a nakonec jsem i v Euronixu, v DBK na toto dojel, kdy mi bylo vyčítáno, že se chovám, jak kdyby ta prodejna byla moje, a bylo mi vyčítáno, že neprodávám prostě ty, nebo neobjednávám a neprodáváme ty výrobky, které jsou v letácích. A přiznejme si, že to byly většinou výrobky ne dobré kvality a samozřejmě nakoupené ve velikém množství s ohromnou slevou a slíbeným nějakým třeba zájezdem pro toho, který tento obchod uskutečnil. Ne, já jsem trval na tom, že ty zákazníci si chodili k nám nakupovat a nechodili ani jako do Euronixu, ale doopravdy chodili za kvalitou a za odbornou radou a doopravdy kvalitním výrobkem, což se neslučovalo samozřejmě s politikou našeho managementu. A po zrušení generálního ředitelství velkou obchodu a svěření různých jednotlivých regionů do oblasti takzvaných manažérů, ale manažérů složených z těch rádoby odborníků. No, nebudu se radši ani dál vyjadřovat, prostě to, co se děje dnes, kamarád zná kamaráda, i když tomu nerozumí, udělá z něj oblastního manažéra, projde nějakým školením a toho se drží s odpuštěním jako lejno košile. Myslím, že tenhle termín můžu použít i před 10. hodinou, kdy bude tento pořad vysílán. Víte, já jsem byl vždycky pro to, aby ten zákazník, který přijde a za své těžce vydělané peníze dostal i řádný výrobek. Bohužel to dneska se nehodí, nenosí, kouká se jen a pouze za zisky, za objemem tržeb, ale musím poukázat na to, že jsme byli za těch 11 let mnohdy nebo většinou jako vyhodnocení jako nejlepší prodejna a největší tržby. Takže paradox byl, že jsem jednou dostal i takovou připomínku, že buď se podrobím, ať si uvědomuji, že chodím do fabriky, že to není moje prodejna, buď se podrobím, a nebo že můžu jít. No samozřejmě to nedopadlo jinak, než že jsem radši odešel. Takže ono to chce, aby každý měl v sobě určitou takovou morální hrdost a nepřistoupil na podvody páchané na obyvatelích. A tím poukazuju úplně na každého. Pokud vím, že dělám něco proti své vůli, měl bych na to poukázat, pokud to nejde změnit, měl bych to bojkotovat, protože chráním tím i sám sebe, že se nebude to samé dít někde jinde a já si doopravdy za své peníze koupím doopravdy odpovídající kvalitu a budu nadmíru spokojen. Takže to by bylo asi tak zatím všechno a mějte se moc hezky a přeji příjemný poslech s pěknou písničkou a budou to boty proti lásce. Takže někdy příště přeji příjemný poslech a budu se na vás těšit na vlnách Svobodného rádia ze studia Vyšehrad s Pavlem Matějkou. Příjemný poslech a naschledanou, naslyšenou někdy příště.
Zas mi říkal, že má něco pro mě, a to něco, co prý láska je. Já však nechci žádnou lásku v domě, je. Přináší jen žal a výdaje. Mám proti lásce boty, ty chrání paní svou. Ty boty vždy přijdou a všechno hezké pošlapou. Ty boty vždycky jdou a všechno hezké pošlapu. Yeah. A tyhle boty nosím někde v duši. Někde v duši, ne však na nohou. Ha! A jsou tam dole, kde mi srdce. Tak si šlapu po štěstí.